Hello podcaster, and this is Life with Katyo. Okay. Hal pertama yang mungkin perlu saya lakukan di episode kali ini adalah minta maaf kali ya. Kenapa? Soalnya kali ini saya agak terlambat untuk memposting episode terbaru dari podcast saya. Ya ada satu dua hal lah yang membuat kemudian terjadi semacam keterlambatan jadwal. Ya semoga ini tidak terjadi di episode-episode berikutnya. Amin. Ya saya akan coba akan lebih fokus dan lebih teratur dalam penjadwalan. Anyway, hari ini kita akan bicara sebuah topik yang sedikit berbeda dari topik-topik sebelumnya. Kalau di dua episode sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana kita menata diri, begitu ya. Nah, di episode kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana menghadapi orang sulit. Wow. Orang sulit? Apakah orang yang belum makan selama 3 hari? Bukan, bukan. Yang dimaksud dengan orang sulit di sini adalah orang yang secara perilaku, secara sikap, secara tindakan itu tidak bisa kita terima sepenuhnya. Jadi gampangnya begini, pernah gak sih teman-teman dalam satu fase hidupmu kamu bertemu dengan seseorang, bekerja dengan seseorang, hidup dengan seseorang yang orang ini nih entah kenapa kalau misalnya kamu berhadapan dengan dia tuh kayaknya kamu gak bisa nyambung aja. Mungkin kamu gak pernah punya masalah dengan orang ini sebelumnya, tapi ya gak nyambung aja gitu. Mulai dari karena kamu merasa dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak kamu sukai, atau jalan pikirannya tidak bisa kamu terima secara nalarmu, dan bisa jadi juga karena ada hal-hal yang dia lakukan yang entah dia sadar atau tidak menyinggung perasaanmu. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan sebagai orang sulit buat teman-teman. Dan kabar baiknya, cepat atau lambat, kalau teman-teman belum ketemu sampai sekarang, kayaknya saya belum ketemu nih. Cepat atau lambat, teman-teman akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, saya akan bertemu dengan orang-orang semacam ini, orang-orang sulit di kehidupan saya. Baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, nanti saya akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. So, apa yang harus saya lakukan ketika saya berhadapan dengan orang-orang begini? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, orang yang masuk kategori sebagai orang sulit, ingat ya, orang sulit itu adalah orang yang secara tindakan, tingkah laku, pemikiran tidak bisa kita terima secara nalar gitu ya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini nih, teman-teman, terus apa yang harus saya lakukan? Konteksnya sangat sederhana, dan ini yang harus teman-teman ingat. Cara utama dalam menghadapi orang sulit adalah masuk melalui pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Apa yang dimaksud masuk lewat pintu orang, keluar lewat pintu kita? Itu apa yang dimaksud dengan gitu ya? Nah, sebelum sampai ke pembahasan itu, saya mau membahas sedikit mengenai kenapa kok perilaku sulit bisa terjadi? Kenapa kok ada orang-orang yang sulit dalam hidup kita? Kenapa kok saya diramalkan akan berhadapan dengan orang sulit cepat atau lambat? Yap, bahwa di dunia ini setiap orang terlahir dengan kepribadiannya masing-masing, terlahir dengan asumsi berpikirnya masing-masing, terlahir juga dengan kebutuhan dasar atau motivasinya masing-masing. Dan ini genuine. Tidak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama, baik kepribadiannya, asumsi berpikirnya, maupun kebutuhan dasar atau motivasinya. Celakanya, tiga hal ini teman-teman, baik kepribadian, kebutuhan dasar, motivasi itu tadi, atau asumsi, cara kita memandang sesuatu, tiga hal inilah yang kemudian membuat kita memiliki kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Sebagai contoh, kalau saya memandang perokok sebagai hal yang netral, saya nggak akan masalah berhadapan atau bersinggungan langsung dengan perokok. Berbeda halnya dengan orang yang menganggap perokok sebagai sesuatu hal yang harus dihindari karena banyak hal negatif dari seorang perokok. Nah, ini orangnya ini akan cenderung menghindari atau bahkan mungkin membenci perokok. Nah, itu masih dari ranah asumsi. Sekarang kita beralih ke ranah motivasi atau kebutuhan dasar. Kalau seandainya ada kebutuhan tertentu yang ingin saya penuhi, maka kebutuhan itu akan berubah menjadi dorongan untuk saya bertindak. Contoh, dan ini sederhana sekali. Teman-teman pasti pernah dengar orang yang rela melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstrim padahal gajinya kecil. Atau ya ibaratnya nggak apple to apple lah. Dan ketika ditanya, loh kenapa kok mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini? Kemudian jawabannya misalnya, ya faktor kebutuhan, dorongan keluarga. Nah, hal-hal seperti itulah teman-teman yang kemudian membuat orang bertindak. Karena ada faktor motivasi. Dasarnya dari mana? Karena ada kebutuhan yang menjadi akar. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah ya karena seseorang itu punya tipe kepribadian tertentu. Contohnya, kalau saya ini tipe kepribadiannya terbuka, saya akan cenderung mudah berkomunikasi dengan orang lain. Atau dalam kondisi tertentu, saya akan lebih mudah untuk memilih mendahulukan atau membuka komunikasi dengan seseorang daripada jika saya punya kepribadian tertutup. Nah, bayangkan ketika tiga hal ini kemudian jadi satu. Nah, ini akan membentuk pola perilaku seseorang. Jadi, kenapa si A mau melakukan sesuatu yang sama padahal si B menolaknya? Ya karena si A ini punya tipe kepribadian, asumsi, dan motivasi tertentu terhadap objek A berbeda dengan si B. Nah, kadang-kadang dalam melihat satu objek yang sama, hal tersebutlah yang kemudian mempengaruhi cara kita memandang, cara kita bersikap, cara kita berpikir. Itu kenapa ada orang sulit di sekitar kita. So, setelah kita sadar bahwa orang sulit itu dipengaruhi oleh, bukan orang sulit ya, saya jadinya mendiskreditkan. Setelah kita sadar bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh tiga hal tadi, ada aspek kepribadian, aspek asumsi, dan juga aspek motivasi, kebutuhan dasar, kita jadi sadar juga bahwa setiap orang itu jadinya unik. Karena kita sadar setiap orang jadinya unik, maka cara paling sederhana untuk bisa, dalam tanda kutip, berhadapan dengan orang-orang seperti itu adalah dengan memahami orang tersebut. Bahasa gampangnya adalah mau merendahkan diri, mau mengubah diri kita sendiri, mengubah cara pandang kita, atau mengubah cara kita bersikap berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, harapkan, atau inginkan terhadap sesuatu. Itu yang saya maksud dengan masuk melalui pintu orang lain. Jadi gampangnya ketika teman-teman ingin sukses dalam sebuah misi, padahal berhadapan dengan si A nih, ya secara pemikiran itu nggak cocok dengan teman-teman, sadarilah bahwa kenapa si A punya pemikiran atau perilaku seperti itu, ya karena dia orang yang punya asumsi, motivasi, dan tipe kepribadian tertentu yang bisa jadi berbeda dengan teman-teman. Ketika itu yang terjadi, berarti yang harus teman-teman lakukan untuk bisa sukses bekerja sama dengan si A adalah dengan mengubah cara pandang teman-teman, mengubah asumsi teman-teman, menggunakan motivasi yang teman-teman punya sekarang berdasarkan motivasi yang dimiliki oleh si A, asumsi yang dimiliki oleh si A, atau melihat dari kenapa si A berperilaku seperti itu karena dia punya kepribadian seperti itu. Belajarlah untuk berempati, dan itu adalah masuk melalui pintu orang lain. Cuman permasalahannya tidak akan selesai hanya sampai di situ. Masuk melalui pintu orang lain membuat kita jadi lebih memahami bagaimana cara orang lain bertindak. Kadang-kadang orang lain bertindak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa jadi menjauhi tujuan kita, bisa jadi juga justru mungkin sama dengan tujuan kita, tapi caranya cara-cara yang tidak kita sukai. Ketika kita sudah menggunakan cara pandang orang tersebut, kita kemudian bisa lebih menilai baik buruk benar salahnya. Untuk konteks inilah kemudian baik untuk kita membuka ruang diskusi dengan orang tersebut, menyampaikan hal-hal yang kita harapkan dan inginkan ketika kita sudah masuk ke ranah berpikirnya orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan keluar melalui pintu kita. Jadi contoh, ini beberapa kali saya lakukan dengan istri saya. Kadang kami memiliki perbedaan pendapat. Nah, kemudian hal yang coba saya lakukan adalah saya melihat dari kacamata istri saya, kenapa kok istri saya bisa berbeda pendapat atau punya perbedaan pandangan terhadap hal yang menurut saya kayaknya gak perlu gitu-gitu amat deh. Nah, kemudian yang perlu saya lakukan berarti langkah pertamanya adalah berusaha berempati, melihat dari sudut pandang istri. Ketika saya berusaha melihat dari sudut pandangnya, saya mulai akan bisa melihat, oh ternyata kenapa istri saya punya pandangan seperti itu terhadap hal yang sama yang saya lihat, karena ada latar belakang ini, karena ada asumsi ini yang kemudian bermain, karena ada motif-motif ini yang kemudian menguasai dirinya. Dari situlah kemudian saya menggunakan pemikiran-pemikiran ini sebagai dasar untuk berdiskusi dengan istri. Ketika berdiskusi, tentu saja saya mulai belajar memasukkan sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran saya atau pandangan-pandangan saya terkait dengan hal yang sama tadi. Memang pada akhirnya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Artinya setelah saya melakukan itu, apakah kemudian akan sukses 100%? Belum tentu juga. At least saya berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana caranya saya bersikap atau bagaimana caranya bagaimana sudut pandang saya. Kalau pola yang seperti ini terus menerus diulang, nah hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk memahami orang lain dan membuat orang lain lebih mudah untuk memahami kita, sehingga apa? Sehingga tujuan yang tadinya sulit diraih bisa lebih mudah untuk dicapai. Perbedaan pandangan yang tadinya sangat luar biasa jauh gapnya bisa menjadi makin dekat gapnya. Perilaku yang mungkin tadinya sulit bisa menjadi lebih mudah untuk kita cerna. So, sekali lagi, orang sulit bisa kita temukan di mana saja. Bahkan untuk orang-orang yang menurut kita ini orangnya nih enak diajak berteman, belum tentu enak diajak kerjasama. Dan ketika kerjasama, itu bisa jadi orang sulit juga. Bahkan mungkin in the worst case, kitalah orang sulit buat orang lain. Kita gak sadar kita jadi orang sulit buat orang lain. So, langkahnya adalah coba untuk berefleksi, apakah saya jadi orang sulit atau kenapa mereka bisa jadi orang sulit buat saya. Sadari bahwa setiap perilaku itu dipengaruhi oleh aspek kepribadian, motivasi, kebutuhan dasar, dan juga aspek asumsi berpikir. Dan cara untuk menghadapinya sangat sederhana. Masuk melalui pintu mereka, keluarlah melalui pintu kita. Belajar berempati, belajar sudut pandang mereka, dan belajar untuk terbuka akan diskusi. Hal ini akan mengurangi gapnya. Daniel Gatio pamit, dan selamat beraktivitas.